Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 31, χωρία 24 έως 49. Ο Θεός όμως την ίδια εκείνη νύχτα του παρουσιάστηκε στο όνειρό του και του είπε: «Πρόσεξε να μην πεις στο Ιακώβ ούτε καλό ούτε κακό. Πρόφτασε λοιπόν ο Λάβαν τον Ιακώβ, όταν εκείνος είχε κατασκηνώσει στα βουνά. Ο Λάβαν με τους συγγενείς του κατασκήνωσε και αυτός στα βουνά της Γαλάδ. Ο Λάβαν άρχισε να ρωτάει τον Ιακώβ, «Γιατί με ξεγέλασες και πήρες μαζί σου τις θυγατέρες μου, σαν να ήταν εχμάλωτες πολέμου? Γιατί έφυγες κρυφά και με ξαπάτησες? Γιατί δεν με ειδοποίησες να σε ξεπροβοδίσω με γιορτές και με τραγούδια, με τύμπανα και με κιθάρες? Γιατί δεν με άφησες να φιλήσω τα εγγόνια μου και τις κόρες μου? Φέρθηκες ανόητα. Θα μπορούσα να σου κάνω κακό. Αλλά ο Θεός του πατέρα σου μου είπε χτες τη νύχτα, πρόσεξε να μην πει στον Ιακώβ ούτε καλό ούτε κακό. Τώρα λοιπόν έφυγες γιατί νοστάλγησες πολύ το σπίτι του πατέρα σου. Γιατί όμως έκλεψες τους θεούς μου?» Ο Ιακώβ αποκρίθηκε στο Λάβαν, «Φοβήθηκα και σκέφτηκα ότι θα μου έπαιρνες τις θυγατέρες σου. Αλλά εκείνος στον οποίο θα βρεις τους θεούς σου δεν θα ζήσει. Ψάξε εδώ μπροστά στους συγγενείς μας και ό,τι είναι δικό σου και το έχω εγώ, πάρτο». Αλλά ο Ιακώβ δεν ήξερε ότι η Ραχήλ ήταν που είχε κλέψει τους θεούς. Ο Λάβαν πήγε στη σκηνή του Ιακώβ, στη σκηνή της Λίας και στη σκηνή των δύο δούλων γυναικών, αλλά δεν βρήκε τίποτε. Όταν βγήκε από τη σκηνή της Λίας, μπήκε στη σκηνή της Ραχήλ. Η Ραχήλ είχε πάρει τα ειδόλια, τα είχε βάλει κάτω από το σαμάρι της καμήλας και είχε καθίσει από πάνω. Ο Λάβαν έψαξε όλη τη σκηνή, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Η Ραχήλ είπε στον πατέρα της, «Μη θυμώσεις, κύριέ μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ μπροστά σου, αλλά έχω την περίοδό μου». Ο Λάβαν έψαξε, αλλά δεν βρήκε τα είδωλα. Θύμωσε λοιπόν ο Ιακώβ και άρχισε να φιλονικεί με τον Λάβαν. «Ποια είναι η ανομία μου?» του λέει, «και ποια η αμαρτία μου που με καταδιώκεις? Έψαξες όλα μου τα υπάρχοντα. Βρήκες τίποτε που να ανήκει στο σπίτι σου? Βάλ τα μπροστά στους δικούς μου συγγενείς και στους δικούς σου για να κρίνουν ανάμεσά μας. 20 χρόνια τώρα είμαι μαζί σου. Οι προβατίνες σου και οι κατσίκες σου ποτέ δεν απέβαλαν. Και ένα κρυάρι από τα κοπάδια σου ποτέ δεν έφαγα. Ποτέ δεν σου έφερα ένα κατασπαραγμένο ζωντανό. Εγώ σου το αντικαθιστούσα από τα δικά μου. Από μένα ζητούσες αυτό που μου έκλεβαν είτε τη μέρα είτε τη νύχτα. Την ημέρα μέτρωγε η ζέστη και τη νύχτα το κρύο. Είχα χάσει τον ύπνο μου. 20 χρόνια τώρα είμαι στο σπίτι σου. 14 χρόνια σου δούλεψα για τις δύο κόρες σου και 6 για τα κοπάδια σου. Και άλλαξες 10 φορές την αμοιβή μου. Αν ο Θεός του προπάτορά μου του Αβραάμ, ο Θεός που τον τρέμει ο Ισαάκ, δεν ήταν μαζί μου, ασφαλώς τώρα θα με ξαπέστελνες με χέρια διανά. Αλλά ο Θεός είδε την ταλαιπωρία και τους κόπους μου και έβγαλε κρίση χτες τη νύχτα». Ο Λάβαν αποκρίθηκε στον Ιακώβ, «Οι κόρες αυτές είναι κόρες μου και αυτά τα παιδιά παιδιά μου. Τα κοπάδια σου είναι κοπάδια μου και κάθε τι που βλέπεις ανήκει σε μένα. Κι όμως δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τις θυγατέρες μου και για τα παιδιά που έφεραν στον κόσμο. Έλα τώρα λοιπόν να κάνουμε μια συμφωνία εγώ και εσύ και ας βάλουμε κάτι για μνημείο ανάμεσά μας». Πήρε τότε ο Ιακώβ ένα λιθάρι και το έστησε για αναμνηστική στήλη. «Μαζέψτε πέτρες», είπε στους συγγενείς του. Εκείνοι μάζεψαν πέτρες και έκαναν ένα σωρό και έφαγαν εκεί επάνω στο σωρό. Ο Λάβαν ονόμασε το σωρό εκείνο Ιεγάρ Σαχαδουθά και ο Ιακώβ το ονόμασε Γαλεέδ. Ο Λάβαν είπε, «Ο σωρός αυτός οι πέτρες ας είναι σήμερα μάρτυρας ανάμεσά μας». Γι' αυτό η τοποθεσία ονομάστηκε Γαλεέδ. Ο Λάβαν επίσης είπε, «Ο Κύριος σας επιβλέπει ανάμεσά μας όταν χωρίσουμε ο ένας από τον άλλο». Έτσι ονόμασαν την τοποθεσία και Μισπά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γένεσης και στο κεφάλαιο 31. Την προηγούμενη φορά, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, είδαμε τον Ιακώβ να καταστρώνει με τις δύο γυναίκες του να φύγει από τον πεθερό του, το Λάβαν. Όμως, ο Λάβαν το μαθαίνει και τον κυνηγάει. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο εδάφιο 24, το οποίο ξεκινούμε την δίγησή μας μέχρι το εδάφιο 27 που τώρα θα διαβάσω. Εδώ βλέπουμε τον Θεό να μεσολαβεί. Και ενώ ο Λάβαν έχει κακούς σκοπούς και είναι θυμωμένος και θέλει να σκοτώσει τον Ιακώβ, ο Θεός παρεμβαίνει. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια αυτά. Ο Θεός όμως την ίδια εκείνη νύχτα του παρουσιάστηκε, νοείται στο Λάβαν, στον ήρωά του και του είπε, «Πρόσεξε μην κάνεις τον Ιακώβ ούτε καλό ούτε κακό». Πρόφτασε λοιπόν ο Λάβαν τον Ιακώβ όταν εκείνος είχε κατασκηνώσει στα βουνά. Ο Λάβαν με τους συγγενείς του κατασκήνωσε και αυτό στα βουνά της Γαλάδ. Ο Λάβαν άρχισε να ρωτάει τον Ιακώβ: «Γιατί με ξεγέλασες και πήρες μαζί σου τις θυγατέρες μου, σαν να ήταν εχμάλωτες πολέμου? Γιατί έφυγες κρυφά και με ξαπάτησες? Γιατί δεν με ειδοποίησες να σε ξεπροβοδήσω με γιορτές και με τραγούδια, με τύμπανα και με κιθάρες?» Ο θείος Λάβαν είναι ένας έξυπνος παλιάνθρωπος. Έτρεχε βγάζοντας φωτιά και θείο για να σκοτώσει τον Ιακώβ, για να πάρει πίσω όλα όσα είχε ο Ιακώβ. Αλλά μετά την προειδοποίηση του Θεού, όταν τον έφτασε, είναι όλο γλύκες. Πόσο διπλωματικός. Προσπαθεί να κάνει τον Ιακώβ να αισθανθεί ένοχος, που στέρισε την οικογένειά του από μια θαυμάσια γιορτή αναχώρησης. Το ρίχνει στο μελόδραμα. Ακούστε τι λέει. «Γιατί με άφησες να φιλήσω τα εγγόνια μου και τις κόρες μου? Φέρθηκες ανόητα. Θα μπορούσα να σου κάνω κακό. Αλλά ο Θεός του πατέρα σου μου είπε χθες τη νύχτα: πρόσεξε να μην πεις στον Ιακώβ ούτε καλό ούτε κακό». Ο Λάβαν τον αφήνει εδώ να καταλάβει ότι καταρχάς δεν είχε καλούς σκοπούς για αυτόν, αλλά ο Θεός του πατέρα του, ο Θεός του Ισαάκ, τον απέτρεψε από το να κάνει κακό. Ο Λάβαν μιλάει για τον πατέρα του Ιακώβ, δηλαδή για τον Θεό του Ισαάκ, όπως οι Μεσοποτάμοι μιλούσαν για τους θεούς της οικογένειάς τους. Ο Λάβαν καταλαβαίνει ότι ο Θεός αυτός είναι ένας Θεός ισχυρός, αλλά δεν καταλαβαίνει και δεν πιστεύει ότι αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Δεν είναι ο προστάτης μιας οικογένειας, αλλά ο μοναδικός Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Τώρα λοιπόν, συνεχίζει ο Λάβαν, έφυγες γιατί νοστάλγησες πολύ το σπίτι του πατέρα σου. Γιατί όμως έκλεψες τους θεούς μου, λέει στο εδάφιο 30. Ρωτάει για τους κλεμμένους θεούς. Βέβαια, ο Ιακώβ δεν ήξερε ότι η Ραχήλ είχε κλέψει τους θεούς. Όταν απαντάει στο Λάβαν, απαντάει πρώτα για το λόγο που έφυγε χωρίς να του το πει. Ο Ιακώβ αποκρίθηκε στο Λάβαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 31. «Φοβήθηκα και σκέφτηκα ότι θα μου έπαιρνες τις θυγατέρες σου». Ο Ιακώβ ήξερε ότι δεν τον άφηνε ο Λάβαν να πάρει τις γυναίκες του και την οικογένειά του και ό,τι του ανήκε. Και μετά τον ακούμε να απαντά για τις κατηγορίες για τους κλεμμένους θεούς, στο εδάφιο 32. «Αλλά εκείνος τον οποίον θα βρεις τους θεούς σου δεν θα ζήσει. Ψάξε εδώ μπροστά στους συγγενείς μας και ό,τι είναι δικό σου και το έχω εγώ, πάρτο». Αλλά ο Ιακώβ δεν ήξερε ότι η Ραχήλ ήτανε που είχε κλέψει τους θεούς. Είναι σίγουρος ο Ιακώβ ότι κανένας δικός του δεν έχει κλέψει από τον Λάβαν. Ο Ιακώβ δεν πίστευε στον Λάβαν. Αλλά νομίζεις ότι ο Λάβαν πίστευε τον Ιακώβ, κάνεις λάθος. Δεν έχουν καμιά απολύτως εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε στα εδάφια 33 με 35. Ο Λάβαν πήγε στη σκηνή του Ιακώβ, στη σκηνή της Λίας και στη σκηνή των δύο δούλων γυναικών, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Όταν βγήκε από τη σκηνή της Λίας, μπήκε στη σκηνή της Ραχήλ. Η Ραχήλ είχε πάρει τα ειδόλια. Τα είχε βάλει κάτω από το σαμάρι της καμήλας και είχε καθίσει από πάνω. Ο Λάβαν έψαξε όλη τη σκηνή, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Η Ραχήλ είπε στον πατέρα της: «Μη θυμώσεις, κυριέ μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ μπροστά σου, αλλά έχω την περίοδό μου». Ο Λάβαν έψαξε, αλλά δεν βρήκε τα είδωλα. Ο Λάβαν περίμενε ότι μια από τις κόρες του ή ένα από τα εγγόνια του θα είχαν πάρει τα είδωλα. Η Ραχήλ όμως είναι η κόρη του πατέρα της, πολύ έξυπνη. Πήρε τα είδωλα και τα έβαλε στο σαμάρι της καμήλας. Μετά κάθισε πάνω τους και δικαιολογήθηκε στον πατέρα της, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί γιατί δεν αισθανόταν καλά λόγω της περίοδου της. Στην περιοχή εκείνη, τις γυναίκες, τις ημέρες της περίοδου, τις θεωρούσαν κατοικητήριο δαιμονικών δυνάμεων. Γι' αυτό και τις απέφευγαν. Το να πάρει η Ραχήλ τα μικρά αυτά είδωλα από τον πατέρα της ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε. Η κατοχή αυτών των θεών του σπιτιού σηματοδοτούσε την αρχηγία της οικογένειας. Αν ο Ιακώβ έπαιρνε αυτούς τους θεούς, τότε αυτό σήμαινε ότι μπορούσε να διεκδικήσει και να κληρονομήσει όλα όσα είχε ο γέρο Λάβαν. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Λάβαν είναι πολύ ταραγμένος γι' αυτό. Σίγουρα δεν ήθελε ο Ιακώβ να πάρει την κληρονομιά των παιδιών του. Γιατί ήδη αισθάνεται ότι ο Ιακώβ έχει πάρει πάρα πολλά. Ο Ιακώβ, αφού γύρισε άπρακτος ο Λάβαν από την έρευνά του, βρίσκει τώρα λίγη αυτοπεποίθηση. Ο Λάβαν δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα γαλματίδια και ο Ιακώβ είναι σίγουρος ότι δεν τα πήρε κάποιος δικός του. Έτσι τώρα τα ψάλλει στον πεθερό του που έτρεξε από πίσω του. Διαβάζουμε στα εδάφια 36 με 40. Θύμωσε λοιπόν ο Ιακώβ και άρχισε να φιλονικεί με το Λάβαν. «Ποια είναι η ανομία μου», του λέει, «και ποια η αμαρτία μου που με καταδιώκεις. 20 χρόνια τώρα είμαι μαζί σου. Οι προβατίνες σου και οι κατσίκες σου ποτέ δεν απέβαλαν και ένα κρυάρι από τα κοπάδια σου ποτέ δεν έφαγα. Ποτέ δεν σου έφερα ένα κατασπαραγμένο ζωντανό. Εγώ σου το αντικαταστούσα από τα δικά μου. Από μένα ζητούσες αυτό που μου έκλεβαν, είτε τη μέρα είτε τη νύχτα. Την ημέρα μέτρωγε η ζέστη και τη νύχτα το κρύο. Είχα χάσει τον ύπνο μου». Αυτά είναι τα παράπονα εδώ του Ιακώβ. Ο δωρεάν δεν είχε ούτε το φαγητό του. Και αυτό ακόμα έπρεπε να το πληρώσει, στο Λάβαν. Ακόμα και όταν του έκλεβαν ένα αρνί ή κάποιο πρόβατο το σκότωνε κάποιο άγριο ζώο, ο Ιακώβ έπρεπε να το πληρώσει αυτό. Στη Μεσοποταμία έχουν βρεθεί συμβόλαια με τις υποχρεώσεις και τους μισθούς των βοσκών, που είναι παρόμοιες με αυτά που παραπονείται εδώ ο Ιακώβ. Όχι μόνο οι βοσκοί έπρεπε να οδηγούν τα πρόβατα στα βοσκοτόπια και στο νερό, αλλά έπρεπε να τα ξεγενούν, να περιποιούνται τα άρρωστα, τα τραυματισμένα και να τα προσέχουν από τους εχθρούς και τα άγρια ζώα. Όσα χάνανε ή σκοτώνονταν από άλλα ζώα, τα αφαιρούσαν από το μισθό τους. Και μόνο όσα πέθαιναν από φυσική αιτία ή σκοντώνονταν από άγρια ζώα μπορούσαν να φάνε οι βοσκοί. 20 χρόνια τώρα, συνεχίζει στο εδάφιο 41 ο Ιακώβ, είμαι στο σπίτι σου, 14 χρόνια σου δούλεψα για τις δυο σου κόρες και 6 για τα κοπάδια σου. Και άλλαξες 10 φορές την αμοιβή μου. Αυτά είναι τα παράπονα του Ιακώβ στο Λάβαν. Όμως η Βίβλος διδάσκει πως ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερήσει. Ο Ιακώβ θερίζει εδώ αυτά που έσπειρε. Ο Ιακώβ αρνήθηκε να υποταχθεί στον Θεό όταν βρισκόταν στο σπίτι του και έτσι αναγκάστηκε να υποταχθεί στον θείο του. Ο Ιακώβ ήρθε να πάρει μια σύζυγο αλλά κατήντησε δούλος. Αυτό θέρισε. Ο Ιακώβ είχε εξαπατήσει τον πατέρα του. Αυτό έσπειρε. Έτσι μετά εξαπατήθηκε από τον πεθερό του. Αυτό θέρισε. Ο Ιακώβ, ο μικρότερος, προσποιήθηκε ότι ήταν ο μεγαλύτερος. Αυτό έσπειρε. Μετά ανακάλυψε ότι του δόθηκε η μεγαλύτερη κόρη, ενώ νόμιζε ότι παντρευόταν τη μικρότερη. Αυτό θέρισε. Η πανουργία του Ιακώβ φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο πήρε την ευλογία που ο πατέρας του είχε για τον αδερφό του Ισάφ. Επέτρεψε στη μητέρα του να του καλύψει τα χέρια με δάρματα κατσικιών και με άλλους τρόπους να εξαπατήσει τον πατέρα του. Αργότερα θα δούμε ότι οι ίδιοι του οι γη θα τον εξαπατήσουν με παρόμοιο τρόπο. Τα παιδιά του θα σκοτώσουν ένα κατσίκι και βούτυξαν στο αίμα τον πολύχρωμο χιτώνα του Ιωσήφ. Αυτό λοιπόν θα θερήσει σε λίγο ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ εξαπάτησε τον πατέρα του, υποκρινόμενος ότι ήταν ο αγαπημένος γιος του πατέρα του, δηλαδή ότι ήταν ο Ισάφ. Και θα εξαπατηθεί ο ίδιος ο Ιακώβ σχετικά με τον αγαπημένο του γιο, τον Ιωσήφ. Ό,τι ένας άνθρωπος σπείρει, εκείνο και θα θερήσει, λέει ο λόγος του Θεού. Όμως θα συνεχίσουμε και στο εδάφιο 42. Αν ο Θεός του προπάτορά μου, του Ιακώβ, ο Θεός που τον τρέμει ο Ισάκ, δεν ήταν μαζί μου, ασφαλώς τώρα θα με εξαπόστελνες με χέρια διανά, αλλά ο Θεός είδε την ταλαιπωρία μου και έβγαλε κρίση χθες τη νύχτα, λέει ο Ιακώβ στον Λάβαν. Ο Ιακώβ δεν αναφέρεται στον Θεό σαν ένας οικογενειακός Θεός. Οι άνθρωποι εκεί, στη Μεσοποταμία, πίστευαν ότι λατρεύοντας κάποιο Θεό, δικό τους ο καθένας, τον έκαναν τον Θεό αυτό προστάτη τους. Φυσικά, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ δεν ήταν ένας τέτοιος τοπικός Θεός, ένα είδωλο, αλλά είναι ο ζωντανός Θεός που αγκαλιάζει με τους σωτήριους σκοπούς του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Ιακώβ τα είπε. Ξεθύμανε τα παράπονά του. Τώρα θα αφήσει το Λάβαν. Και θα αποχαιρετιστούν κάνοντας μια συμφωνία, την οποία διαβάζουμε στα εδάφια 43 με 44. Ο Λάβαν αποκρίθηκε στον Ιακώβ. «Οι κόρες αυτές είναι κόρες μου και αυτά τα παιδιά, παιδιά μου. Τα κοπάδια σου είναι κοπάδια μου και κάθε τι που βλέπεις ανήκει σε μένα. Και όμως δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τις κόρες μου και για τα παιδιά που έφεραν στον κόσμο. Έλα τώρα λοιπόν να κάνουμε μια συμφωνία, εγώ και εσύ, και ας βάλουμε κάτι για μνημείο ανάμεσά μας». Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί οι δύο κάνουν μια συμφωνία, αλλά πιστεύουν σε διαφορετικούς θεούς. Έτσι καλούν τους θεούς τους, ο ένας τον αληθινό Θεό και ο άλλος το είδωλο ή τα είδωλα στα οποία πίστευε, καλούν τους θεούς τους σαν μάρτυρες και εγγυητές στις συμφωνίες τους. Γι' αυτό το λόγο υψώνουν δύο διαφορετικά μνημεία και δίνουν στον τόπο δύο ξεχωριστά ονόματα. Πράγμα που βλέπουμε να γίνεται και σε ένα άλλο περιστατικό στο βιβλίο των πρώτων βασιλέων, Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 7 και εδάφια 15 με 22. Ο Ιακώβ από μια μεριά στείνει μια πέτρα όρθια σαν στήλη, ένα μενίρ, και ο Λάβαν ύψωσε μια σωρό από πέτρες, διαφορετικό δηλαδή μνημείο, και έκαναν μια συμφωνία. Στη χανανική θρησκεία, η σωρός από πέτρες θεωρούνταν κατοικητήριο ενός θεού. Αυτό βλέπουμε για παράδειγμα στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 21-22, και στο Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 23. Ο Λάβαν τότε είπε, διαβάζουμε σε εδάφια 48-49, «Ο σωρός αυτός, οι πέτρες, ας είναι σήμερα μάρτυρας ανάμεσά μας». Γι' αυτό η τοποθεσία ονομάστηκε Γελεέδ, ένα όνομα. Ο Λάβαν επίσης είπε, «Ο Θεός ας επιβλέπει ανάμεσά μας όταν χωρίσουμε ο ένας από τον άλλο». Έτσι ονόμασαν την ονομοθεσία και Μισπά, το δεύτερο όνομα. Αυτά τα λόγια είναι μια συμφωνία που έγινε ανάμεσα σε δύο, μπορούσαμε να πούμε, λοποδίτες, ότι δηλαδή πρόκειται να πάψουν να κλέβουν ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα λένε, ήθε ο Κύριος να σε παρακολουθεί, ώστε να μην με ξανακλέψεις. Και μετά από αυτό, χωρίζουν. Ο σωρός από πέτρες παρέμεινε στη Μισπά, σαν οριακή γραμμή ανάμεσα στο Λάβαν και τον Ιακώβ. Ο καθένας τους υποσχέθηκε να μην περάσει από την άλλη μεριά. Η συμφωνία αυτή μοιάζει με άλλες αρχαίες συμφωνίες της Μέσης Ανατολής που σήμερα γνωρίζουμε. Παραδείγματος χάρη, τη συμφωνία του 17ου αιώνα π.Χ. του Ασσύριου Εσαχάντου και τη συμφωνία του 13ου αιώνα π.Χ. μεταξύ του Ραμσί του Β' και του Χατουσίλη του Τρίτου. Και σε όλες αυτές τις συμφωνίες βλέπουμε ότι κάθε πλευρά επικαλούνταν τους δικούς τους θεούς ως μάρτυρες για μια σειρά από επιπτώσεις στην περίπτωση παράβασης από την άλλη πλευρά. Και η συμφωνία σφραγιζόταν με θυσία και γεύμα. Το γεύμα ήταν ο συνήθις τρόπος, τα λέγαμε, υπογραφής μιας συμφωνίας, και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και μέσα στο βιβλίο της Γένεσης. Στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 18, στο κεφάλαιο 26, εδάφιο 30 και στο βιβλίο του Ιζεκίλ, στο κεφάλαιο 24, σε εδάφια 5 με 11. Δύο όρους βρίσκουμε σε αυτήν τη συμφωνία που κάνουν ο Λάβαν και ο Ιακώβ. Ο πρώτος είναι η υπόσχεση του Λάβαν να μην πάρει άλλη γυναίκα. Και μετά, οι δύο στήλες οριοθετούν ένα σύνορο της περιοχής των δύο ανδρών. Τέτοιου είδους όροι σε συνθήκες βρέθηκαν στην πόλη Νούζη και ανήκουν στην εποχή του 15ου αιώνα π.Χ. Οι όροι αυτοί σε τέτοιου είδους συνθήκες προστάτευαν τα δικαιώματα των γυναικών που έφευγαν μακριά από τις οικογένειές τους με τους σύζυγούς τους. Δηλαδή παρόμοια όπως έχουμε στην περίπτωση αυτή. Εδώ λοιπόν τελειώνει το κεφάλαιο 31. Και την επόμενη φορά θα δούμε στο κεφάλαιο 32 πώς ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του Ιακώβ και τον αλλάζει αυτόν τον άνθρωπο. Ο Ιακώβ από την αρχή βέβαια ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Αλλά μέχρι το σημείο αυτό έχει κακή μαρτυρία. Και δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Γι' αυτό ο Θεός επεμβαίνει και το συνετίζει. Για να πούμε την αλήθεια, ο Θεός θα αναγκαστεί να τον σακατέψει για να τον κερδίσει. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός μερικές φορές χρειάζεται να μας πειθαρχεί όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 6, μας λέει ότι διότι όντιν αγαπά Κύριος, παιδεύει. Διαπαιδαγωγεί. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Το ίδιο έχει γίνει με το Λότ, που ήταν βέβαια παιδί του Θεού, γιατί και ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι εβασάνιζε τη δικαία αυτού ψυχή, αλλά παρόλα αυτά ζούσε μια ζωή συμβασμού μέσα στην κοινότητα των Σοδόμων και των Γομόρων. Βέβαια, ο Λότ γλίτωσε τη φωτιά από τα Σόδομα και τα Γόμορα, αλλά ο Θεός τον πέρασε μέσα από τη φωτιά της δοκιμασίας. Και αυτή θα είναι η εμπειρία και του Ιακώβ. Έπρεπε να φοιτήσει στο κολέγιο των θλίψεων κοντά στο θείο του το Λάβαν. Ο Λάβαν κάθε 2 χρόνια άλλαζε συμφωνία με τον Ιακώβ και κάθε φορά τον έκλεβε και περισσότερο. Αυτά μια δύσκολη εμπειρία, καθώς τον αδίκησε και, το θέμα, και με το θέμα της γυναίκας που του έδωσε για γυναίκα και ήταν μια δύσκολη εμπειρία για τον Ιακώβ. Αλλά όλα αυτά ήταν ένα σχολείο για τον Ιακώβ που έπρεπε να μάθει. Έρχεται όμως τώρα η ώρα που ο Θεός πραγματικά αλλάζει τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και αυτό θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αλλά στο σημείο αυτό θα πρέπει εμείς να αναγνωρίσουμε τις φορές που ο Θεός επεμβαίνει και θέλει να μας αλλάξει. Μερικές φορές επιτρέπει δυσκολίες για αυτό το σκοπό. Ας τις καλοδεχθούμε και ας ρωτήσουμε το Θεό με προσευχή «Τι Θεέ μου θέλεις να με διδάξεις με αυτό? Πώς θέλεις να αλλάξεις τη ζωή μου? Πώς θέλεις να με φέρεις κοντά σου με αυτήν την εμπειρία που εσύ επιτρέπεις?» Όχι μόνο δηλαδή να προσευχόμαστε για την θεραπεία και για την βοήθεια μέσα στη δυσκολία, αλλά επίσης να προσευχόμαστε «Θεέ μου, τι έχεις να με διδάξεις μέσα σε αυτή τη δύσκολη εμπειρία?» Και όταν αυτό θα το κάνουμε, ασφαλώς ο Θεός θα είναι κοντά μας και θα έχουμε πλούσια και άφθονη τη δική του ευλογία. Σας χαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ θ 141 78 ΤΑΦ κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.